Senát včera schválil ústavní žalobu na prezidenta. Horní komora obvinila Miloše Zemana z hrubého porušování ústavy. O žalobě teď musí do 3 měsíců rozhodnout poslanci. Ke schválení je třeba 120 hlasů. Jaký signál taková žaloba vysílá? Jak Miloš Zeman nakládá s ústavou? A jak lze zajistit, aby ústavu dodržoval? Mým dnešním hostem je senátor Ladislav Václavec, nestraník zvolený za hnutí ANO. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
Dobrý den a přeji krásný teplý den vám i posluchačům.
Pane senátore, jak jste včera hlasoval v jednání o ústavní žalobě na prezidenta
republiky? Já jsem byl proti této ústavní žalobě. A stejně tak byl proti celý náš klub ANO.
Šéfka vašeho senátního klubu, paní Hamousková, říkala, že nikdo z vás ze členů senátního klubu nevystoupil na plénu během jednání o té ústavní žalobě. Je to tak?
My jsme nevystoupili, takhle jsme se domluvili už dopředu, protože jsme možná mylně předpokládali, že ta ústavní žaloba neprojde, protože nám nepřišla vůbec adekvátní.
A neměli jste potřebu, když už jste slyšeli třeba ty projevy na jednání pléna Senátu, tam vystoupit, řekněme, hájit váš postoj a říct, proč jste proti, vy osobně proti té žalobě?
My jsme dopředu řekli, že nevystoupíme, dopředu jsme řekli, že budeme proti této žalobě, protože ji považujeme za nesmyslnou.
Zkusíme vzít, ta žaloba se týká několika skutků prezidenta republiky. Některé jsou z jeho prvního funkčního období, některé jsou z jeho druhého funkčního období. Když bych vzala ten nejaktuálnější skutek, který pořád sledujeme, ten, který žaloba popisuje a on se pořád děje, a to je prodleva v případě odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování nového ministra. Jak se na to díváte, pane senátore? I v tomto konkrétním jednotlivém případě, chová se podle vás pan prezident v souladu s ústavou?
Ano, já teda musím předně říct, že ústava v těch jednotlivých článcích a toho odvolání jednotlivých členů vlády se týká článek ústavy 74 a nebo článek ústavy 62 neuvádí žádné termíny. Ona neuvádí ani to, že by měl prezident jednat bezodkladně, jak se mylně udává u nás v tisku nebo v médiích. Jedině článek 45 udává, že se má jednat bezodkladně a to je článek, který se týká poslanecké sněmovny a jejího reakce na návrat zákonů ze Senátu. Jinak žádný článek to neudává, takže já si myslím...
Takže podle vás je všechno v pořádku?
Já si myslím, že to není v pořádku. Já si myslím, že pan prezident by mohl jednat rychleji, ale myslím si, že to není hrubé porušení ústavy, to, co dělá.
A když se na to podíváme postupně, zmínil jste články v ústavě. Článek 74 říká, prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. To je poměrně jednoznačné, ne?
Ano. A pan prezident řekl, že člena vlády odvolá 31.7. a to pravděpodobně udělá.
Tak ale to řekl až po dlouhé době. Předtím dlouhou dobu vůbec nebylo jisté, jestli ministra kultury odvolá.
Víte co, já si myslím, že celé to odvolání pana vypadlo mě týka.
Staňka.
Ano, pana Staňka, ta jeho demise, nedemise, je velmi nešťastné a je to špatně uchopené sociální demokracii. Že?
Proti paní Nebavme se Staňkovi... prosím o sociální demokracii, čistě o prezidentu Miloši Zemanovi.
Já si myslím, že máme silného prezidenta a pan prezident chce, aby i ta vláda byla kvalitní. A on zaprvé neuznával důvody k demisi pana Staňka, to si vysvětloval s panem Staňkem a vůbec nebere pana Šmardu, který by měl být jeho nástupce jako odborníka pro kulturu. Takže on o tom diskutuje. To někam vede a stanovil pevné termíny, kdy to udělá.
Článek 68 od ústavy, který se také věnuje jmenování členů vlády, říká, předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Pane senátore, kde tam je napsáno, že má hodnotit kvalitu kandidátů?
Ano, to tam není, ale u pana prezidenta jsme zvyklí o tom, že se všemi kandidáty i v každé vládě hovořil a projednával to jak s nimi, tak s předsedou vlády. Já si myslím, že to je jeho právo, a kterému nemůžeme upírat.
Kde máte to právo napsáno, pane senátore?
To tam napsáno není. Jo? To si myslím, že je chybou naší ústavy, protože pokud chceme kritizovat pana prezidenta, že nečiní v nějaké časové ose, mělo by to být v té ústavě udáno. Mělo by tam třeba být, že pan prezident jmenuje člena vlády nejpozději třeba do 30 dnů.
Pane senátore, já nehovořím o časové ose v tuto chvíli, já hovořím o posuzování kvality kandidátů. Vy říkáte, že je chybou ústavy, že tam není napsáno toto právo. Já se ptám, kde si prezident bere právo si toto právo uzurpovat, když v ústavě mu není stanoveno.
Ale v ústavě není stanoveno, co pan prezident má dělat. Pan prezident je hlava
státu.
To
je v ústavě stanoveno poměrně explicitně. Je tady napsáno, že jmenuje na návrh premiéra.
Ano, ale nemůžeme upírat panovi prezidentovi, že nemůže pohovořit s kandidátem, nemůže se vyjádřit k tomu, jaký má kandidát kvality.
Ale není tady napsáno, že by mohl odmítnout toho kandidáta, kterého navrhne premiér.
To tam napsáno není, ale pan prezident ho taky neodmítá. Jo?
Jak si jinak vysvětluje ta situace, kdy ho od, tuším, řekněme začátku června stále ještě nejmenoval, a hovořím o Michalu Šmardovi na post ministra kultury.
Ano, ale není řečeno, že ho pan prezident nejmenuje. To je... Jako on s tím nesouhlasí jako s člověkem, který říká, že se na to místo nehodí, ale jestli ho jmenuje, počkejme v čase. Počkejme opravdu do toho 15. srpna, kdy to pan prezident řekl, že to udělá.
Pane senátore, promiňte, ale není toto trochu zbytečné slovíčkaření? Taková hra?
Je to mě vůbec tady, tyhle tanečky kolem ministerstva kultury připadají jako nastavovaná kaše. Mně to přijde prostě úplně zbytečně, což lidi, aspoň lidi z mého regionu vůbec nezajímá. To je prostě, je tady horko, není o čem psát prostě na to, kdyby se to nerozebíralo, tak prostě...
Pane senátore, my hovoříme o porušování ústavy, o možném porušování ústavy. Můžem. To je téma vážné, jestli, i v horkém létě.
Ano, jestli to je porušování ústavy, to opravdu už by teďka měl stanovit ústavní soud. Já si myslím, že to porušování ústavy není.
Když bych si pomohla, abychom tu situaci ještě zkusili přiblížit jiným způsobem, takovým příměrem, když si, pane senátore, představíte, že se jdete nechat oddat, jdete nechat uzavřít manželství a oddávající odmítne ten váš sňatek uzavřít, co budete dělat, pane senátore?
Když mě odmítne uzavřít...
Ano, když vás odmítne oddat.
Prožiju zbytek života jako šťastný muž?
Říkáte, že si to necháte líbit.
Prosím?
Říkáte, že si to necháte líbit.
To není příměr, který tady je, jako ani...
Pojďme si tím příměrem pomoci, pane senátore. Co uděláte, když přijdete se svojí vybranou životní partnerkou na matriku, na městský úřad a oddávající vás zkrátka odmítne oddat?
To je stejně jako když přijeme do obchodu a prodávající nám odmítne něco prodat, že?
To nebo... myslíte, že je stejné, pane senátore?
Prosím?
Myslíte, že to je stejné?
Ne, ale je to stejný příklad, který tady používáte.
Jako myslíte, že to je stejný příklad?
Já si myslím, že to je stejný příklad. Mně tady tenhle příklad nepřipadá jako vhodný.
Pane senátore, bavíme se o naplňování ústavních pravomocí prezidenta ano. republiky, což je poměrně zásadní věc.
Ano. Ano, pořád se o tom bavíme a znovu říkám, pan premiér byl včera u pana prezidenta, pan premiér pak potvrdil to, co pan prezident říkal.
Ano, pořád se nic nevyřešilo.
31.7. odvolám stávajícího ministra kultury a do 15.7. nebo 15.7. jmenuji nového.
To pan premiér neřekl. Pan premiér tlumočil to setkání tak, že se pan prezident rozhodne, co učiní. Nikoli, že tak učiní.
Ano, takže pokud tak učiní, tak je všechno v pořádku.
Myslíte, že pak je všechno v pořádku bez ohledu na ty lhůty a průtahy, se kterými je to spojeno, pane senátore?
Ty lhůty tam dány nejsou a beru, že to je neštěstí naší ústavy a že by tam měly být dány.
Že pan prezident potřebuje lhůty, aby mohl správně naplňovat ústavu.
Že by tam měla být, ne pan prezident, každý potřebuje lhůty, protože pokud něco má být splněno a kontrolováno, tak by tam měla být udaná časová osa.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává senátor Ladislav Václavec, nestraník zvolený za hnutí ANO. Pane senátore, jaký je to podle vás příklad přístupu k dodržování zákonu ze strany prezidenta republiky, pokud využívá každou mezeru, kterou mu ústava dává, a využívá i každou mezeru toho, co v ústavě explicitně není zmíněno?
Teď jsem možná dost dobře nerozuměl, jaký je to příklad toho, že...
Jaký je to příklad pro veřejnost v přístupu k dodržování a respektu vůči zákonům této země?
Já si myslím, že pan prezident respektuje zákony této země. Je věc jenom takovou, že máme opravdu silného prezidenta, který se podílí na tom, jaká bude vláda. Jako musíme si uvědomit, že ta vláda je jeden tým. Je to jak pan prezident, tak pan premiér, tak členové vlády tvoří jeden tým, který pan prezident jmenuje.
Já vám do toho vstoupím. Prezident není členem vládního týmu.
On není členem, ale je členem vedení tohoto státu.
Je členem vedení tohoto státu, ale vrcholným orgánem výkonné moci tohoto státu je vláda, nikoli prezident.
Ano.
Nemělo by být tedy definitivní slovo skutečně na vládě, na premiérovi, pane senátore?
Tu vládu jmenuje pan prezident.
Ano, a jmenuje členy vlády tak, jak mu je určí premiér.
Samozřejmě. A k tomu dochází.
No k tomu nedochází, pane senátore.
Ale dochází, ale trošičku v delší časové ose.
Když bych si pomohla slovy šéfa senátu Jaroslava Kubery, ten včera řekl, že právě v otázce nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury vidí jasné porušení ústavních povinností prezidenta republiky, že by prezident měl jmenovat v nadsázce řečeno i Ferdu Mravence, pokud by mu to premiér navrhl. S tím nesouhlasíte?
S tím souhlasím. Já pokud pan prezident
nejmenuje... Tak počkejte, před chvílí jste hovořil o tom, že prezident nehovořil. Může posuzovat kvalitu kandidátů
může,
a
může
najednou
hovořit,
souhlasíte
může
s Ferdou
hovořit,
Mravencem.
Může hovořit a otázka je, jak se domluví s předsedou vlády, jestli dá jiného kandidáta. Pokud předseda vlády bude trvat na tomto kandidátovi, věřím tomu, že pan prezident ho jmenuje a musí to podle ústavy udělat.
Takže tady v tomto bodu tedy souhlasíte s tím, že zkrátka někdy bude muset Michala Šmardu jmenovat, pokud na tom bude premiér
trvat. Ano.
Pokud jde o tu samotnou ústavní žalobu, tak vy ještě předtím, než byla schvalována na plénu Senátu, jste řekl, že ji považujete za nesmyslnou, protože vyjadřuje postoj jenom některých vašich kolegů.
Já ji nepovažuji nesmyslnou, protože vyjadřuje jen postoj některých mých kolegů. Já ji považuji za nesmyslnou proto, že si myslím, že ty jednotlivé body neodpovídají hrubému porušení ústavy.
A když bych se zeptala, jinak spatřujete v těch jednotlivých bodech, řekněme třeba nikoli hrubé porušení ústavy, ale třeba jemné porušení ústavy?
Ne,
nebo...
ne, nespatřuji v tom porušení ústavy.
Prostě žádné. Podle vás to prostě není porušení
ano.
ústavy. Jak podle vás mají postupovat ti senátoři, kteří jsou přesvědčeni, že prezident ústavu porušuje?
Jak mají postupovat
ano.
senátoři?
Jestli tak... považujete za naprosto legitimní právě ten krok, který činí, tedy to, že připravili ústavní žalobu na prezidenta, tak... a nebo by se podle vás měli chovat jinak, vaši kolegové?
Tak kolegové to udělali. Já si oni to udělali, ale my si musíme uvědomit, že ten článek 65 bod 2, který opravňuje Senát k inicializaci tohoto kroku, je z důvodu velezrady, no, čím se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, anebo pro hrubé porušení ústavy. A obě tyto obvinění jsou velmi vážná a mohou vést k odvolání pana prezidenta republiky.
Tak to vaši kolegové asi vědí.
Oni to asi vědí, udělali to. Myslím si, že ty činy, které tam udávají, pod toto nespadají.
Když bych to vzala ještě z úplně jiného, řekněme, politologického nebo politického úhlu pohledu celou tu situaci. Souhlasíte nebo jak se díváte na slova opozice a části politologů a řady dalších politiků o tom, že Andrej Babiš je nejslabším polistopadovým premiérem České republiky a to proto, že si ani nedokáže prosadit své vlastní kandidáty do vlády?
To já si nemyslím o panu premiérovi Babišovi, už jsem to řekl opakovaně, že by byl slabým premiérem. Já si myslím, že je silným premiérem, ale má vedle sebe i silného pana prezidenta, takže...
Očividně není, silnějšího, než je on sám.
Oni to není ani tak silnější, ale pan premiér není člověk, který by začal žalovat, který by podával kompetenční žaloby a čeká, že se to vyřeší. A vyřeší se to dohodou, protože ta politika je o dohodě, o domluvě. To je jako manželství, jak jste říkala, to odané, kde mě neudali.
Pan premiér sám sebe prezentuje opakovaně jako rozhodného manažera. Přijde vám toto jako přístup rozhodného manažera, když si ani nedokáže prosadit členy svého týmu?
Mně to přijde jako... Ta politika je opravdu kompromis. A pan premiér i ve vztahu k panovi prezidentovi ten kompromis dělá.
Takže tohle podle vás pořád je přijatelný. Pane senátore, já se snažím myslím, dobrat to je... k tomu, že například se připravuje státní rozpočet. Ministerstvo kultury nemá, řekněme, plnohodnotného ministra, protože ten ministr, který je v současné době v čele, tak jeho pozice je určitým způsobem nejistá právě díky té situaci, kterou sledujeme. Řeší se řada dalších závažných problémů na ministerstvu kultury. A premiér není schopen prosadit zkrátka nové vedení, které by jasně s těmi problémy začalo něco dělat.
Ano, to já si myslím, že to je zasuplý problém. Žádný ministr jako osoba neřeší rozpočet a už vůbec si nemyslím, že pan Šmarda bude řešit rozpočet a on bude ten, který za to bude zodpovídat. To dělá tým lidí, kteří to dělají a kteří to musí připravovat. Myslím si, že tady tohle zpoždění opravdu nepovede k tomu, že ministerstvo kultury bude mít špatný rozpočet.
Takže je to jedno z tohoto pohledu?
Není to jedno, ale pořád běží to, co jsem říkal, jsou dány panem prezidentem i panem premiérem termíny a já věřím tomu, že budou dodrženy.
Další věc, která s tím souvisí, je nejistota ohledně stability vlády, protože sociální demokraté opakovaně řeší to, jestli kvůli tomuto sporu neodejít z kabinetu, což naprosto jednoznačně, řekněme, znejišťuje právní nebo politickou stabilitu vlády České republiky. Ani to pro vás není problém, že se to tak dlouho protahuje a díky tomu jsme i tak dlouho v určité politické krizi,
no,
řekněme.
Pro mě je problém každé takové koaliční vlády. Já si myslím, že největším problémem naší republiky je, že u nás není většinový systém, že by vítěz voleb mohl vládnout sám, vládl by 4 roky a nemusel by tady tyto věci s koalicí řešit. Proč co říká koalici? Když nebude to, odejdeme. Je to vyhrožování, které tady nepatří. Myslím vůbec k tomuto případu.
To je vaše odpověď na to, jestli vám vadí, že se teda takto vleče odvolávání ministra kultury a vytváří to určitý prostor pro politickou nestabilitu ve vládě České republiky. Že by se měl změnit volební systém na většinový.
Ne, já si myslím, že to je největším problémem, že pokud by byl většinový systém, že by bylo spoustu věcí vyřešených. Jako to je
rozumím, ale ten není, ano, pane senátore, hovoříme o stavu, není. Který je.
Ano, ten není, ale já pořád, vemte si, kdy je konec července, kterého je dneska?
24. 25. července?
Ano, za týden má být odvolán pan ministr kultury. Do dalších 14
ano,
dnů
měl
má být
již
jmenován.
Před 6 týdny, možná před
ale
dvěma měsíci.
Teď máme první termín, tak se
nemáme podržíme. První termín, pane senátore, první termín byl v době, kdy pan ministr
termín,
podal.
Jo,
pardon, omlouvám se, to jsem nerozuměla, ale chtěla jsem říci, že se to celé vleče již 6, možná 8 týdnů.
Ano. Uznávám, ale přítomní to jako dlouhá doba.
Pane senátore, co kdyby takto přistupovali k zákonům všichni?
Vemte si, jak se spousta zákonů vleče.
Pane senátore, já se bavím o občanech, o lidech. Kdyby takto přistupovali k plnění svých zákonných povinností,
vemte
přišlo
si,
by vám to v pořádku?
Ne, vemte si ten článek 45 ústavy.
Který, ne, pane senátore, tento jednoduchý příměr.
Teď chci odpovědět jednoduchý příměr, a který hovoří o tom, že parlament České republiky má projednat bezodkladně zákony, které mu vrátí senát. Bezodkladně. Co to je bezodkladně? To znamená na nejbližší schůzi. Je to jediné, kdy v ústavě je vydáno bezodkladně. Myslíte, že parlament České republiky to dělá? Ty zákony odkládá na další schůzi a nedělá to. A měl by pan prezident zareagovat a rozpustit sněmovnu, že to neudělali bezodkladně? Jako.
Takže by se takto občané mohli chovat k zákonům, říkáte?
Neměli
lhuta sem, lhuta tam.
Ne, ta lhuta není určena. O to
říkám. Takže když není určena...
Já si myslím, že ta lhůta by měla být určená. Pokud by byla nějaká lhůta určená, že to bude nejpozději do 30 dnů, pokud by to bylo do 60 dnů, pak můžeme hovořit o porušení ústavy nebo hrubém porušení ústavy.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává senátor Ladislav Václavec, nestraník zvolený za hnutí ANO. Pane senátore, vy jste také členem komise, která má prověřit auditní zprávy Bruselu ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jak se díváte na to, že ministerstva vám odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv?
Já si myslím, že ministerstva to odmítla, ale je to v souladu s dopisem, který poslal Jakub Dyer, což je velvyslanec stálý představitel České republiky při Evropské unii.
Tedy je to v pořádku?
Je to v kontextu jeho dopisu, kde on napsal, že, a budu citovat, dovolte mi uvést, že dotčená auditní šetření Evropská komise dosud nebyla ukončena, tudíž závěry obsažené v návrzích těchto auditních zpráv jsou pouze prozatímní a mohou se měnit v průběhu dalších auditních šetření. A píše dále v celém tomhle dopise,
pane,
že jednotlivá ministerstva to nemohou poskytnout.
A jak se díváte na to, že vaši kolegové včera v Senátu přijali usnesení, kterým tento přístup ministerstev označili za pohrdání horní komorou?
Ano, ale my jsme, pan předseda naší komise, oslovil jak Evropskou komisi, oslovil jednotlivá ministerstva a bylo mu řečeno, vzhledem k tomu, že ta zpráva je důvěrná, vůbec neměla být projednávána, vůbec neměla uniknout a definitivní zpráva se může zcela změnit, takže oni neposkytnou další, než ta zpráva bude definitivní. Já to beru jako, že to je legitimní.
A co v té komisi budete do té doby dělat?
Komise se dneska sejde, jenom abychom si stanovili nějaký další termín a jenom se pobavíme o dalších krocích.
A to jste nevěděli v té chvíli, kdy jste ustavili komisi, že ty předběžné závěry nejsou definitivní, že jsou předběžné.
Vemte si, jak ty předběžné záměry vyběhly. Předběžné záměry vyběhly v důvěrné zprávě, která byla okamžitě zveřejněna. Na to se sebrala opozice, vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. To je úplně stejné věci, jako když vyšla krymská cesta syna pana premiéra a podobně. Prostě to byla vyvolaná hysterie.
Ta komise, pokud si dobře vzpomínám, chtěla také i dohlížet mimo jiné na to, jak bude zpracovávána odpověď do Bruselu, aby se přece jenom dohlíželo na práci ministerstev, která jsou pod vedením ministrů nominovaných hnutím ANO. Od této ambice tedy podle vás také komise ustupuje?
Komise nemůže dohlížet na to, jak bude zpracována odpověď. Ta odpověď musí být objektivní a musí to být dána těmi úředníky, kteří dělali ten audit.
A k čemu ta komise je, pane senátore?
Ta komise je proto, aby dohlížela na to, aby dohlížela a posoudila, že ty výsledky jsou objektivní.
A jak to chcete posoudit, když
no,
nemáte
třeba,
žádné pracovní
třeba
materiály,
s tím, co vám teďka říkám. Já vám tady cituju Jakuba Dyra, který takhle odpověděl předsedovi komise.
K tomu jste nemuseli zakládat komisi, pokud chcete citovat jeden dopis velvyslance.
Ne. Jak si říct něco jiného. A vemte si dneska aktuálně CZ, kde je napsáno, Babišovy audity jsou tajné. Jo? Takže to vypadá, že ty audity sám premiér Babiš nechává tajné, aby nebyly zveřejněny.
Poslední věc mě zajímá, pane senátore, váš názor. Vy jste nestraník, zvolený za hnutí ANO, ale jste poměrně silným obhájcem premiéra Andreje Babiše. Hájil jste ho například i v kauze Čapí hnízdo, pokud si správně vzpomínám, říkal jste, že těch 50 milionů zkrátka v Čapím hnízdě investováno bylo a jsou tam vidět, že nechcete posuzovat podstatu té věci, ale tento fakt, že je zřejmý. Jak se díváte na nejnovější vyšetřování, které se premiéra Andreje Babiše týká, a to je podezření z daňových úniků, kterých se měly dopouštět firmy z koncernu Agrofert na Čapím hnízdě?
Já teda musím říct, že jsem ho neobhajoval v kauze Čapí hnízdo. Já jsem obhajoval pana premiéra v krymské kauze, protože to, jak to bylo potencováno prostě z investigativní reportáži, a když jsem přijel do Prahy a zase celá opozice stala jako jeden muž a mluvila o flagrantním porušování demokracie kvůli tomu, že premiér odvlekl nebo nechal odvlet svého syna na Krym, a pak to bylo úplně jinak a zase se měla kvůli tomu hroutit vláda a na náměstích se skandovalo, to jsem obhajoval. U Čapího hnízda jsem řekl, že to nemůžeme posuzovat. To Čapí hnízdo běží nějaké vyšetřování, pan premiér je obviněn, zase opozice ukazuje na to, že máme obviněného premiéra a máme vyčkat
orgánů činným v trestním.
Je to fakt, ale já jsem viděl spoustu obviněných lidí, kteří nakonec nebyli odsouzeni. A měli bychom vyčkat orgánů činných v trestním řízení, vyčkat soudu, jestli je v tom pravda nebo není. A pokud v tom pravda je a premiér bude odsouzen, tak by měl za to pikat.
A ta nová kauza těch daňových úniků?
Já jsem ji nestudoval, já opravdu.
K tomu žádné detaily nemáte?
Ne, nemám detaily, ani jsem to nestudoval. A je to stejné, takže pokud bude mít obvinění, máme nezávislé soudy a já v nezávislém soudům opravdu věřím, takže pan premiér určitě bude obviněn. Já si myslím, že našemu panovi premiérovi nikdo nic nedaruje.
Říká můj dnešní host, kterým byl senátor Ladislav Václavec, nestraník zvolený za hnutí ANO. Děkuji vám za vaše odpovědi a za návštěvu ve studiu, pane senátore.
Já vám taky a přeji všem krásný den.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.